går hadde jeg gleden av å være på campen og preke. 50-60 barn og unge I aldersspennet sånn 10-11 geir, det ikke det, tenker jeg? Kanskje det minste var, 10-11? Jo, det var et par bursdager der og sånt nå. Prekte om, kan man tro på noe man ikke kan se? Og det var det enige at jo, man kunne tro på noen ting man ikke kunne se. Og når jeg var ferdig med å preke, så var det en gutt som rakk opp handa, og så sa han, «Dø, du jo en skikkelig sånn tankevekker!» Det noe av det beste, noe av det beste tilbakemeldingen jeg tror jeg har fått ever. Det pluss at vi Mai hadde gjort ferdig et sånt kors, der du kunne da, skulle da sette fingeravtrykket ditt, så jeg på en måte I avslutningen så snakket jeg om hva Jesus kom for å gjøre. For at Jesus kom for å vise oss faderen, han viste oss hvordan Gud Gud kan vi ikke se, men Jesus har vist oss faderen, og det her litt relatert til det vi skal snakke om I dag, så derfor jeg tar det opp. Men også sa jeg at det var Jesus kom for å gjøre, det var jo ikke bare for å dø på et kors, det, liksom, det har vi jo liksom hørt, men det Jesus kom for å gjøre var for å forandre mennesker. Det var det han var opptatt av, å forandre mennesker. Og han forandrer oss fra innsiden, og for at vi, for han startet også en bevegelse av mennesker som skulle være med å forandre mennesker, og så spurte jeg de da, hvem av dere vil være med på det? At Jesus får forandre dere fra innsiden, og så skal dere være med å forandre andre. Og så skulle de da fram også sette et fingeravtrykk, og de stormet fram også. 50 unger og ungdommer stormet fram. De skulle være med på dette her og tok fingeravtrykket opp I farge og satte det på korset. Det skulle de være med på. Det var I hvert fall helt klart. Det synes jeg var en veldig kul respons. Vi vant til det som vanlig frelsesinnbydelse og den slags ting, men det her var litt annen måte å gjøre det på. Jeg hadde veldig sansen for den, akkurat den måten å gjøre det på, at man liksom, her har du fingeravtrykket mitt, Jesus, jeg ønsker å være med på å forandre denne verden her. Sånn. Så Herren kjenner hjertene, og Herren vet hva som skjedde I disse barna og ungdommene som var der, og ga en respons. Jeg fikk kjemperespons av flere som kom etterpå og sa at, wow, det var noe av det bedre de hadde hørt, og det veldig, veldig herlig å få med seg. Hva? Ja, så det en god tilbakemelding. Men vi skal snakke litt om dette her sånn. Vi jo inne midt I påsken. Vi vet at Jesus I dag kom inn I Jerusalem og går inn I avslutningsuken. Som det stod her på filmtraileren også, det på en måte hendelsen som forandret historien. Og vi må for all del aldri glemme det, at det Jesus gjorde, det var en hendelse som forandret historien for alltid. Og jeg har vært inne I perioden før jeg reiste av gårde, og kommer også til å fortsette dette her. Og nå vi jo midt I smørøyet av akkurat den her undervisningen som jeg har. Altså, hva var det Jesus underviste den siste uken han var sammen med disiplene? Jeg tenker at I Jesu liv så ser jeg to høydepunkter. I undervisningen hans. Det denne uken her, hva Jesus underviste fra palmesøndag og fram til han blir arrestert, og så hva han bruker tiden til å undervise disiplene om, fra han står opp ifra graven og til han reiser opp til himmelen. Disse 40 dagene som mellom oppstandelsen og Kristi himmelfart. Da underviste han om Guds rike og ga de mange klare bevis for at han levde. Og man må på en måte forstå, og den filmen som vi har reklamert for, Risen, eller Oppstanden, den illustrerer det på en glitrende måte, hvordan disse her disiplene som fulgte Jesus, hvordan de var forvirra over hva som foregikk. Man kunne liksom ikke se det for seg, selv om han flere ganger underviste og sa at jeg kommer til å dø, på et kors, og jeg kommer til å stå opp igjen. Det gikk bare ikke inn I pannebrasken, for det var liksom langt utover det de kunne forvente. Slik at når Jesus dør, så de alle like lammet av frykt og overraskelse, skuffelse og alt dette her, og sitter der helt fortvilet tilbake. Og så når han begynner da å åpenbare seg for dem, så det akkurat som lyset går på, og så skjønner de at, wow, dette her har hatt stor betydning. Men dessverre så vi omtrent akkurat på samme måte den dag I dag, fordi vi lever liksom så langt fra det som skjedde. At det fortsatt så vi liksom fanget I traditionelle måter å tenke på. Vi har liksom ikke fått fornyet sinnet vårt tilstrekkelig til at vi griper faktum av det Jesus har sagt. Og det derfor vi hele tiden omvender oss. Omvendelse handler ikke bare om å omvende seg fra synd, men omvendelse handler om å omvende seg fra menneskelig tankegang, fra tradisjonell tankegang, til å tenke slik som Jesus vil vi skulle tenke. Og det en omvendelse verdig å merke seg, fordi at når vi tenker omvendelse fra synd, så det liksom en sånn engangsopplevelse. At nå har jeg omvendt meg fra den synden, og det kan hende at vi faller en gang igjen, og så vender vi oss igjen. Men når det gjelder sinnets fornyelse og den forandring som skjer der, så det en kontinuerlig tenkning. Fordi at vi I et samfunn som flyter over med menneskelig tenkning, med verdslig tenkning, og vi dras fort inn I det dragsuget og hamner under den samme tankegang som verdens mennesker. Mens når vi leser om det her som Jesus underviser denne siste uken, og særlig også det han tar etter oppstandelsedagen, så går det I særdeleshet på å hjelpe oss I å tenke annerledes om hva det handler om. Og det helt avgjørende, man kan si at ja, tankene våre så viktige? Ja, dette stridens kjerne. Det her beslutningene tas, og derfor så må man ha et fornyet sinn. Man må ha et forandret sinn som forandret I forhold til det Gud tenker, Guds tanker. Det blir på akkurat den samme måten som hvis du reiser til et annet land, så snakker de et annet språk. Og da hjelper ikke om du har norsken din, og du professor I norsk, og du kan norsk rettskrivning opp og ned og I mente, når du kommer til et annet land, så det et helt annet språk, og du vil ikke kunne gjøre deg forstått eller kunne forstå, uten at du setter deg inn I den måten å kommunisere på. Og det det handler om I Guds rike. Det en helt annen måte å kommunisere på, det en helt annet språk, det en helt annen tenkning, og det må vi kontinuerlig arbeide med. Selv om vi frelst, så vi himmelen verdig, men vi lever I denne tiden, og vi skal være hans redskaper for å gi til kjenne hans kultur, hans tenkning, hans rike. Og det der vi hele tiden går og arbeider med oss selv, omvender oss ifra verdslig måte å tenke, og mer sikter oss inn på å leve slik, og tenke slik som det han ønsker at vi skal tenke. Vi har identifisert 8 punkter fra Johannes 13 til Johannes 17, som alle sammen omfattes av det Jesus gjentatte ganger sier I det avsnittet her. Sånn. Han sier at nå går jeg til Faderen. Nå går jeg til Faderen. Vi ser hvordan dette her berører måten man leder på. Johannes 13, det første delen av avsnittet der, det handler om innflytelse, om lederskap. Og Jesus forandrer hele tenkningen på hvordan du og jeg har innflytelse I samfunnet ved å demonstrere en helt annen ledermodell. Han sier at vanlige ledere I verden, de leder fra toppen og ned, og de befaler mennesker å gjøre ting. Men han sier at dere leder på en helt annen måte, sier han. Vi leder nedenfra og opp. Vi mennesketjenere. Og han demonstrerer dette her sånn. Jeg skal ikke gå I detaljer, det kan du høre. Gå tilbake, gjerne gå tilbake og høre undervisningen. For jo mer jeg har jobbet med det her, så ser jeg bare at dette her det radikalt. En radikal undervisning, rett og slett, og viktig undervisning å få med seg. Vi ser hvordan han endrer forholdet med kjærligheten. I kapittel 13, 34 og 35, det var voldsomt, 34 og 35, så sier han dette et nytt bud gir jeg dere. Og dette et av de mest synlige områdene. Tidligere I det gamle testamentet så var det øye for øye, tann for tann, der tok man tilbake, eller tok man igjen med samme mynt som det man hadde fått. Man skulle ikke ta mer igjen, for det var vanlig den kulturen som var på den tiden, at du kunne ta igjen på en måte som det passet deg. I den kulturen så var det sånn, ble du såret av noen, ja, så tok du livet av dem. Men han sier, Gud sier til Israel, sånn det ikke blant dere. Dere et utvalgt folk, dere lever på en annen måte, etter andre prinsipper. Så når det gjelder dere, så sier han, øye for øye, tann for tann. Men når vi kommer over I det nye testamentet, så ser vi hvordan Jesus, når han I saligprisningen, unnskyld, ikke I saligprisningen, men I bergprekenen, så sier Jesus, dere har hørt det sagt, øye for øye, tann for tann. Men jeg sier dere, sier han. Og da hever han standen og sier at dere skal elske hverandre, eller den neste, som deg selv. Han setter en helt annen standard, han sier ikke at nå kan du ta igjen med samme mynt, men nå sier han, nå skal du elske mennesker sånn som du elsker deg selv. Og det ingen som ønsker å ta liv av seg selv, og ingen der, ja, hvis man gjør det så man ikke helt frisk, det vet vi. Men stort sett så står det I Bibelen at vi tar vare på oss selv. Og det det Jesus understreker her som sier at det sånn som du tar vare på deg selv, sånn tenker vi også om andre mennesker. Og da det som standarden. Men når vi kommer til Johannes 13, 34-35, så kommer han med noe helt annet og sier han, et nytt bud gir jeg dere. Han sier, det her på et helt annet stadie som jeg kommer nå. Nå skal du elske hverandre slik som jeg har elsket dere og gitt meg selv for dere. Forbildet altså Jesus selvoppoffrende, selvutslettende kjærlighet. Og han sier, at det sier oss et annet sted, at slik som Faderen har elsket, så han sier at det, den måten du skal elske nå på, det den måten Gud elsker mennesker på. Sånn som Jesus elsket mennesker. Og da det liksom på en måte ingen begrensning eller noen ting som sier at du skal elske bare som deg selv. Men da skal du elske på et enda høyere nivå. Og da roper vi i fortvilelse, men det klarer jeg ikke. Og da sier han halleluja. Det nettopp det som hele poenget. Fordi at Guds rike handler ikke om å leve utifra sine ressurser, men Guds rike handler om å leve utifra hans ressurser. Og det derfor han også sier det at hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt. Nemlig når du skal elske slik som Faderen, så elsker du ikke bare utifra menneskelige prinsipper og menneskelige ressurser, men du elsker utifra det han har gitt tilgjengelig. Og her handler det om sinnets fornyelse. Fordi at når vi tenker om vår egen utilstrekkelighet og vår egen medmenneskelighet, så har den så mange begrensninger. Men når du plutselig ser at ja, men mine ressurser, de ikke begrenset til meg, men mine ressurser i det himmelske, ja, da har du en helt annen måte å leve på. Du vet at hvis det bare går utifra deg selv, så liksom så deler du bare noen dråper her og noen dråper der, for du tenker at jeg har jo ikke så veldig mye å bidra med. Og det liksom der vi ofte vi tenker at jeg har jo ingenting å komme med. Nordmenn jo spesialister på akkurat denne her med ydkrypheten der, sånn at ja, men jeg har da ingenting. Og det for så vidt helt greit det. For at poenget at du innser at du har ingenting, men han har alle ting. Og det utifra hans ressurser du tømmer. Det en ting om jeg skal gi ut fra min lommebok og tenke at ja, men jeg har jo ikke så masse penger. Ja, men Gud har masse penger. Og det han som ressursen. Det på en samme måte, altså hvis du kommer med en glass med vann, og tenker at det min kjærlighet som jeg kan dele med andre. Men når du står der og har havet ved siden av deg, og du spør, kan jeg få litt vann? Ja, så mye du vil. Det bare å forsyne seg. Her det ikke bare snakk om dråper, her kan du bare svømme. Her det 70 000 famners dyp, her det bare å forsyne seg. For det snakk om å arbeide og leve utifra Guds ressurser. Men det her oppe vi velger hele tiden. Det sinnet vårt vi bestemmer om hvilke ressurser det du ønsker å leve utifra. Og våger du å leve i forhold til det som han utfordrer oss til? For det det han gjør her. Han sier at et nytt bud gir jeg dere. Elsk hverandre slik som jeg har elsket dere. Han sier, det det nivået som jeg har forventning til. Oi! Og det der Gud på en måte i sitt ord løfter deg og meg opp til å leve på en helt annen, et helt annet nivå. Vi så det siste jeg hadde før jeg reiste, andre om destinasjon i min fars hus. Jeg skal ikke gå igjennom det så veldig mye. Men det nå han sier at nå går jeg for å gjøre i stand et sted for dere. Og det her handler om prioritering. Hva lever man for? Når du og jeg vet dette her, at vi har bare en tilmålt tid, og leve på denne jorda her sånn. Det noe vi helt sikre på, så at en dag så det over oss. Det slutt. Du har ikke mer tid igjen. Og det skumle du vet ikke når de skrur av klokka. Og det betyr to ting. Nummer en, hver dag må jeg leve som om det min siste. For jeg vet faktisk ikke hvor lenge jeg har. Det betyr ikke at jeg lever i en sånn her desperat situasjon. At nå må jeg gjøre noe, fort må jeg gjøre noe. For nå har jeg bare en dag igjen. Det jo ikke der du lever. Men du lever med en bevissthet om at jeg har faktisk ikke en evighet å ta av tid. Jeg må gjøre visse prioriteringer hver eneste dag som handler om hva det jeg ønsker å bruke min tid, mine ressurser, mine penger, mine egenskaper, mine talenter, mine gaver, alt det jeg har. Det en daglig beslutning. Og det det han ønsker å påpeke når vi lever i den spenningen, bevisstheten om at du har faktisk bare en dag av gangen. Og på toppen av det hele så sier han da at han skal gjøre i stand et sted, og som handler om at du skal en gang til et sted. Og det handler om hva gjør du her nede i forhold til å forberede det stedet som du skal til. Jeg tenker sånn, jeg har hørt en del undervisning, jeg leste en veldig bra bok nå mens jeg var på farta, lest mange bøker mens jeg var på farta. Den ene boka heter Himmelen. Jeg tror jeg kanskje leste akkurat rett før jeg reiste. Men han har også skrevet en bok som handler om himmelsk belønning. Her Randy Alcorn. Få med deg begge de to bøkene hvis du har mulighet for det. Men han har en idé som jeg synes var ganske interessant. Han sier at, hva det Jesus bruker som byggmateriale? Altså, han nå i himlen og holder på å gjøre ferdig et sted. Hva det han bruker som byggmateriale? Og der mener han at det handler om våre gjerninger. Våre gjerninger frelser oss ikke, for det Guds nåde som frelser oss. Det Guds nåde som gjør at du kommer til himlen. Men det dine gjerninger som bygger den hytta du skal bo i nå. Og da spørs det hva du bygger av, kan du si da. For Jesus snakker om byggmateriale. Paulus snakker om byggmateriale i 1. Korinterne 3. Han snakker om, bygger du med tre, høy og halm? Det skal testes, og det skal testes med ild, og det kommer til å brenne. Og da blir det dårlig. Og da står det at da får man et tap. Man taper noen ting. Man mister noen ting. Fordi man har bygd hele sitt liv på en fantasi og en løgn om at det som viktig, det tre, høy og halm. Mens Bibelen sier hva som viktig. Den sier at du skal bygge med gull, sølv og edelstener. Det ting som kan tåle prøvelsen. Det betyr ikke at du skal gå nå. Ja, det var det jeg visste. Jeg har alt for lite gullringer, alt for lite edelstener. Her det bare å handle i vei. Det jo ikke det selvfølgelig det handler om. Men det handler om ting som kan prøves med ild. Som kan stå Guds prøve. Og da går det tilbake til mitt liv. Hva det jeg prioriterer i mitt liv? Det de tingene som kan stå Guds prøve når dagen over? Og for meg så utfordrer dette her min måte å leve på. Lever jeg kun etter verdslige prinsipper, eller etter verdslige ting, eller det som i og for denne verden? Ja, vi skal ta vare på mennesker rundt omkring oss. Ja, vi skal forvalte ting forsvarlig. Ja, vi skal ta hånd om de tingene som blir gitt oss i våre hender. Men det hele tiden utifra å tenke evighetsperspektiv. Jesus sa, jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og for å si det sånn, jeg vil heller bruke tida mi og pengene mine og investeringene mine på å bygge det som skal være i det himmelske, i stedet for å ha et prangende slott her nede. Det kan være flott, og det kan være nødvendig, men det handler om en disponering av ting. Og jeg tror det handler om forvalterskap. For at Gud gir oss forskjellige talenter, det leser vi om i Bibelen. Noen har fått 10, noen har fått 5, noen har fått 2. Og hva du bruker dine talenter til, det det som avhengig. Og om du har fått 2 talenter, du 100% trofast med det lille du har fått, ja, da har du vært 100% trofast, og du får 100% uttelling. Har du fått 10 talenter, men du har bare vært 80% trofast med det, ja, får du bare 80% i forhold til belønningen. Så en som har hatt mindre enn deg, men som har vært trofast i forvalterskapet, kan likevel få en større belønning til syvende og sist. Men vi trenger mennesker på forskjellige nivåer, så vi trenger mennesker som tjener noe sykt mye penger, og som har mulighet til å nå disse menneskene som i den kategorien. Av en eller annen merkelig grunn så har ikke jeg kontakt med noen som har sykt mye penger. Og det fordi at det her samfunnet vårt, det delt inn i forskjellige lag, og like barn leker best, ser ut som, og det vil si at de som omtrent på samme inntekt, de er sammen. Men begynner du å bevege deg oppover i systemene, ja, så har ikke de noe fellesskap med oss her nede, oss vanlige folk. Det finnes noen av de, men veldig få. Da må du liksom være en av de. Da har du plutselig kontakt der oppe. Og sånn bare samfunnet bygd opp. Så de trenger vi kontakt med. Og det faktisk vært på samme måte nedover. Det sjelden man ser at vanlige folk, vi ser det i Guds rike. Vi kjent for i Guds rike. Vi de som utviser barmhjertighet til mennesker i alle grupperinger. Vi de som på en måte har opplevd Guds nåde, og derfor så viser vi nåde nedover. Det ofte de kristne. Reis til India for eksempel, blant de kasteløse. Hvem det som jobber blant de kasteløse? Det ikke indierne. De fullstendig avskyr de. De sier vi har ikke noe med de å gjøre i det hele tatt. Det her deres karma. Det her deres tidligere liv som har sørget for at de har hamnet der. Der må de være, og du kan ikke rote med karma. Du kan ikke rote med hvordan de har forvaltet sitt liv. Så det kan man ikke tøyse med å hjelpe disse menneskene opp av rennestein. Du helt spinnvill? Det helt imot deres tro, deres overbevisning, deres samfunnsbygging, deres politiske system, alt. Men når kristne kommer inn, så sier vi at vi har opplevd Guds nåde, og vi gir nåde, og vi ser ikke nedover eller oppover. Så her de kristne som har gått spesielt. Men verdens mennesker, de har ikke noen befatning med den biten der stort sett. De bryr seg mindre om det. Det finnes noen barmhjertige samaritaner som der. Poeng destinasjon. Når du vet, for eksempel da, si at du vet at du skal reise herfra til Oslo, og når du kommer da ut på veien, så tar du noen valg hele tiden ut fra at du vet hvor du skal. Altså det noe helt annet om du ikke vet hvor du skal. Om du liksom, du kommer til rundkjøringen da nede ved Brotorvet der sånn, så tenker jeg, tja, skal vi ta brua eller skal vi ta tunnelen? Liksom, ja, det jo helt avhengig hvor du skal. Hvilken destinasjon har du? Og hele tiden så tar man valg ut ifra destinasjon. Og det derfor Jesus sier, vær klar over at nå går jeg for å gjøre stand et sted for dere. Det din destinasjon, et sted for deg. Og det ser ut som dette her stedet, det tilpasset, spesialbygget rundt noe som handler om deg. Og jeg tror at i himlen, og det synes jeg Randy Alcorn veldig flink til å få fram, hvis du tror at vi har sett liksom å fascineres av natur her nede, så du kan bare glede deg til det som i det himmelske, for det kommer til å være eksepsjonelt spektakulært. Jeg gleder meg til å se Leif opp i himmelen. Han kommer helt sikkert til å være fotograf, hoffotograf i den himmelske, og skal få fram mye flere farger enn det han noensinne har fått inn på noen bilder her nede. Du skal få inn mye større variasjon enn du noensinne har tenkt at det var mulig, for himmelen kommer til å overgå din villeste fantasi. Se for deg verden, og det flotteste du kan se for deg her, så ganger du det med noen millioner, så begynner du kanskje å nærme deg en brøk av hvordan det himmelske kommer til å være. For det vel verdt saken. Keith Green han synger at Gud skapte himmelen og jorden på 6 dager, men han har holdt på nå i snart 2000 år med å bygge et sted for deg. Kan tenke deg, hvis han skapte dette her på 6 dager, og han har holdt på nå i 2000 år med å bygge litt av hytte til deg, gå hjem og våg, se hvor er det. Det blir bra, for å si det sånn. Det blir veldig, veldig bra. I dag har vi kommet da til neste, og da går vi inn i Johannes evangeliet, kapittel 14. Beklager at jeg prater og preker fort her sånn, men jeg har liksom en del på hjertet og prøvde å få samlet litt sånn trådene. Men i Johannes 14, vers 7-14, så leser vi følgende. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far. Fra nå av, legg merke til, han sier, fra nå av, det noe nytt som skjer ifra denne perioden som Jesus snakker om nå. Nå går jeg til faderen, men fra nå av går jeg, fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Disiplene sitter der og relativt forvirret og sier, Philip sier til ham, Herre, vis oss faderen, og det nok for oss. Jesus sier til ham, så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke, Philip. Den som har sett meg, sier han, har sett faderen. Så hvordan kan du si, vis oss faderen? Tror du ikke at jeg i faderen og faderen i meg? De ordene som jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men faderen som blir i meg. Han gjør gjerningene. Tro meg at jeg i faderen og faderen i meg, hvis ikke så tro meg for selve gjerningens skyld. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som tror på meg, han skal gjøre de gjerninger jeg gjør. Han skal også gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Legg merke til det begrepet igjen. For jeg går til min far. Og det det som bakgrunnen for at man kan ha forventning til større gjerninger, og vi har vært inne på det tidligere, kommer tilbake til det også. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. Så faderen skal bli herliggjort i sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, skal jeg gjøre det. Hvis dere elsker meg, så hold mine bud, så vil jeg be faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Det kommer jeg fram til neste gang, så skal jeg snakke om da relasjonen til ånden. For her ser du at det også noe som forandres radikalt ifra den tiden. Relasjon til faderen. Det handler rett og slett om gudsbildet vårt. Gudsbildet vårt. Jesus han gir oss her et veldig sentralt og utrolig viktig i forståelsen av gudsbildet. Dette her handler jo om, frem til nå har det vært snakk om Israel, og det har vært snakk om de første etterfølgerne av Jesus. De hadde et forhold og et bilde av Gud, som hadde sitt opphav i skapelsesberetningen. De visste at Gud var skaper. Derfor så var de helt overbevist om undernes Gud. For den Gud de hadde, han var skapergud. For han var ingenting umulig. Det handler om gudsbildet vårt. De hadde også en forståelse av en utvelgelse. Gjennom Abraham så visste de at de var et utvalgt folk som Gud hadde valgt. Det gjorde at de visste at de var spesielle, for de visste at Gud hadde blant alle nasjoner i verden, så hadde Gud utvalgt Abraham og hans slekt. Og det var denne slekten som Gud sa, dette mitt folk. De visste derfor fra den tid, så vi et utvalgt folkeslag som tilhører Gud. De visste også utifra at det var Abraham og Isak og Jakobs Gud. At Gud var en Gud som handler gjennom generationer. Det som skjer i en generation påvirker neste generation. Men Gud sier, det som skjer uansett, så jeg Gud gjennom alle generationer. Det var en viktig del når Gud presenterte sig, at han historiens Gud. Han handler i historien. Han ikke bare en som gjorde en ting, et punktum i historien, men Gud kontinuerlig i menneskets historie. Det her mennesker som sier at, ja, men hvor Gud hen i dag? Gud i historien. Genom hela mänsklighetens historia så finns det märkesteiner där Gud griper in. Han Abraham, Isak och Jakobs Gud och så kunde du fortsätta genom generationerna. Och det är därför när man ser att Jesu ättetavla börjar så börjar det med generationerna för de pekar på att nu kommer Gud med sin frälser och säger att nu tiden kommet då han ska frälse mänskligheten. Jeg hørte for så vidt en interessant sak der. Noen som så opptatt av det, at ja, men hvorfor måtte Gud vente så lenge med å sende Jesus? Men hvis man leser det man kaller for befolkningspopulasjon, så ser man at det før Jesu tid, så hvis man ser på hele jordens befolkning til sammen, så ser man at det før Jesu tid, eller fra Jesu tid, og fra, til begynnelsen, så har cirka 2% av verdens befolkning eksistert. Mens fra Jesu tid og fram til vår tid, så altså 98% av verdens befolkning har levd i denne perioden. Ventet Gud for lenge? Nei. Det var akkurat i den rette tid. Gud visste at han ønsket å ha et profetisk vitnesbyrd som gikk gjennom generasjonene fram til den dagen da Jesus døde. Det interessant å merke seg også, når har menneskehetens utvikling funnet sted? Jo, det har jo skjedd de siste årene etter at Jesus døde. Før Jesus døde så var ting forholdsvis enkelt, men etter at Jesus døde så har alt skutt fart i en enorm hastighet. Så til og med der så kan man da utifra befolkningspopulasjon kan man se at når Gud griper inn i historien så griper han inn til rett tid. Vi vet også at Gud var en befrier for Israels folk, for at Moses, han nemlig den som får oppleve å ta Israel ut av fangenskap av Egypten, og fikk lov til å lede folket ut derifra. Og han også den som oppfyller sine løfter under Josua sin tid, så viser Gud igjen, gjennom sine gjerninger, hvem han Det litt av grunnen til at det står om her, at den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han sier at hvis ikke, så tro meg for selve gjerningens skyld. Det for at det nemlig hans gjerninger en demonstrasjon av hans identitet. Hvem han og hva han ønsker å gjøre, og hvem han gjør seg kjent med. Men på tross av alle disse tingene her sånn som handlet om Israel og deres gudsbilde, så hadde de bare et bilde av Gud bygget på gjerningene. Og de hadde et bilde bare av en Gud. En Gud som han hadde ærefrykt for. Han var hellig, han åpenbarte seg på Sinai-fjellet, og det var ingen som skulle komme i nærheten. Denne Gud var på en måte skremmende for Israels folke. De hadde et forhold til en Gud, men Jesus ville introdusere dem til en enda mer intim relasjon, som jeg tror at når Israels folket var der, så var det helt umulig for dem. Og de første kristne, de første troende etterfølgerne av Jesus, for de var det helt umulig å kunne sette seg inn i den tanken at Jesus introduserer dem til Gud som far. Og det det som skjer i det avsnittet vi ser her. Vi ser flere ganger hvordan Jesus inne på det. Disiplen spør, hvordan skal vi be? Og Jesus lærer dem å si, Fader vår. Men en gang så snakker han om farsrelasjonen. Men det akkurat som det gikk alt for høyt for disiplen, så de fanget ikke det med seg. Og så ser vi hvordan Jesus her virkelig zoomer inn på dette her sentrale området. Og flere ganger så ser vi gjennom skriften hvordan Jesus sier min far. Og han blir jo faktisk, får jo problemer på grunn av akkurat det, for at han identifiserer seg med faderen. For det var å gjøre seg selv til Gud. Vi kommer tilbake til dem et litt øyeblikk. Hoi. En far kan på ingen måte sammenfattes I noe enkelt. Det sier seg selv. Jeg har allikevel våget meg på å bruke tre ord for å sammenfatte hva man kan se av en far. Nummer en, opprinnelse. Nummer to, omsorg. Nummer tre, oppdragelse. Alle disse tre ordene, de bærer I seg noe av det som unikt I forhold til en far. Og et ansvar som vi ser at Gud på en spesiell måte gir til fedrene. Vi vet at fra skapelsen av, så alle mennesker på en måte av Gud. Men via Jesu død oppstandelse, så gir han også mennesket tilgang til en ny identitet. For vi vet at det syndefallet påvirket, så å si, våre gener. Syndefallet påvirket menneskets gener, sånn at vi ble syndere. Mennesket ble syndere etter syndefallet. Vi endret identitet fra å være Guds barn til å være syndere. Vi bar med oss synden. Og det vi vet om gener I dag, det gjør at man forstår at endring kan ikke skje fra utsiden. Det evolusjonsteorien midt imot, for den sier at jo da, det utsiden som forandrer. Men vi vet at gener I dag, det et lukket system som gjør at du kan ikke forandre noen ting bare ved yttre forandring I forhold til genene. Det må på en måte være ny informasjon som føres inn. Og det det Bibelen taler om, blant annet I 1. Peters brev. Det et interessant vers. Her må du få med deg. 1. Peters brev, kapittel 1, vers 23. Dere som gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig tid. Hva det den sier? Jo, sæd informasjon som kommer da. Det på en måte et nytt DNA. Du får altså en erstatning I din identitet, som handler om at det blir føres inn en ny, uforgjengelig sæd, som ligger da I Guds ord. Og Guds ord ikke forgjengelig. Det vil alltid bestå, det vil si at du får en dominant sæd. Du får en dominant DNA. Det handler om at vi i naturen så vet vi at ting kan være enten dominant eller resistent. Det det som bestemmer om du får blå øyne eller brune øyne, om du får lyst hår eller mørkt hår. Det hva som dominant og hva som resistent. Det ligger alltid noe resistent der, noen ting som ikke har kommet til overflaten. Men det dominante det som gjør at du blir det du blir. Her handler det om at Guds ord blir den dominante elementet. For den uforgjengelig. Og det derfor Bibelen taler om å bli født på nytt. Av ånd og av Guds ord. Det de to tingene som føder deg på nytt. Og det derfor ditt liv etter Kristus så radikalt forandret. Fordi da lever du ut ifra en annen identitet, nemlig ordet og åndens identitet. Og det de som dominante. Det de som bestemmende for hvem du og din personlighet. Guds ord, når man snakker om opprinnelse, så handler altså Gud som far handler om opprinnelse. Det handler om hvor du kommer ifra, og hvem du stammer ifra. Vi vet dette at man sier at ja, man ser jo hvem Stefan kommer ifra, ikke sant? Han har elementer både fra mor og far. Han sa Thomas har noe av det samme, kommer fra mor og far. Man kan se at det finnes elementer som ligner. Og dette jo ganske gull når vi går over da I Bibelen. Og så ser vi at nettopp det samme elementet I forhold til at Gud vår far. Det han som din opprinnelse. Det handler da ikke bare om gudsbildet ditt, men det handler også om selvforståelsen din. Det nok av mennesker som ser ned på seg selv, og som klandrer seg selv, og bebreider seg selv for alle mulige ting. Men så når man da ser at hvem det du kommer ifra? Hva ditt opphav? Vet du, når vi har hunder, så man så opptatt av at de skal ha en stamtavle. Og det skal være en ryddig og ren stamtavle, og jo renere den stamtavlen jo bedre det. Jeg vet ikke, stemmer det? Fordi, ja. Og på utstilling der skal du bare ha perfekte eksemplarer. Så de må ha stamtavla si i orden. Vet du hva jeg kan si til deg? Du har stamtavla di i orden. Din opprinnelse, den uplettelig, altså den dominant. Vi ser dette her i Jesus stamtavle. Vi ser at i stamtavla så ser vi at det var en del huller. En del områder der det var svake mennesker. Vi har flere som hadde et ganske tvilsomt rykte. Men allikevel så ble Jesus, fordi det var en dominant sed som bar han hele veien. Det også mangler og brister i din oppvekst, i din stamtavle tilbake igjennom. Men det finnes en dominant sed som har båret hele veien, og som fra Faderen. Det din opprinnelse. Det vesentlig når man snakker om hvem du Og du snakker om hvem du ligner på. Hvem det du ligner på? Jo, det det dominante genet igjen da, som preger deg. Og du ligner på han som skapte deg fra evighet av. Det det du bærer i deg, og det det du formes mer og mer etter. Du vet at når de små, så kan vi innbilde oss at de ligner på det, både den ene og den andre. Når man ser på en liten baby, så som, ja, den ligner på onkel. Han kan jo ikke ligne på onkel, for at han, det finnes jo ikke noen gener derfra i det hele tatt. Han har ikke hatt noe med det her å gjøre. Men han kan liksom se ut som ja, og så endres de utifra øynene som ser. Liksom, ja, han ligner på far, han ligner på mor, men etter hvert som de vokser til, så blir man mer og mer bevisst på at jo, men nå ser man jo. Nå ser vi det, nå ser vi både på Stefan og Thomas, altså de har høyt hårfeste som faren. Så det gutta som i farta, så det vi her. Og det finnes andre elementer også, ikke sant? Der bærer man ting med seg, man ligner på noen ting. Jesus han hadde også dette her sånn. I Johannes 5, nå skal vi se på et av de skriftstedene der han kritiseres veldig for dette her. Johannes 5, vers 18. Derfor forsøkte jødene enda mer å få ham drept, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også... Han sa han at Gud var hans far og gjorde seg selv lik Gud. Da svarte Jesus og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre, for det han gjør, gjør sønnen likedan. For faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Han skal vise ham større gjerninger enn disse.» Har du hørt det ordet der før? «Han skal vise ham større gjerninger enn disse.» Det var et eller annet i 14:12 som handler om større gjerninger. Større gjerninger, fordi han hos sin far. Han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere, for slik som faderen vekker opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også sønnen dem levende, som han vil. For faderen dømmer ingen, men han har overgitt hele dommen til sønnen. Ja, for alle skal ære sønnen, slik dere ære faderen. Den som ikke ære sønnen, ære heller ikke faderen som sendte ham. Her ser vi selvfølgelig, så Jesus gjenstand for en dyrkelse, fordi at han selveste Gud. Vi på ingen måte guder, hverken med stor eller liten g, men vi av vår far. Sønner og døtre av vår far. Og akkurat som Jesus sier, at man bærer da med seg noe av det guddommelige, ja, det ingen tvil om, at du bærer med deg noe av den identiteten. Og det det som grunnlaget. Sønnen, står det, han gjør ikke noe av seg selv. Husker du jeg sa i forhold til kjærligheten? Du har ikke nok kjærlighet i deg selv og elsker slik som Bibelen sier at du skal. Og derfor så gjør du bare det som du får ut fra Faderen. Det som du har ressurser til fra Faderen. Det det som din kilde. Han gjør ingenting, bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen likedan. Da kan vi snakke om å bevege oss inn på et nivå der hjernen din kommer til å utfordres kraftig. For hvis du blir bedt om å se, hva det faderen gjør? Og når jeg leser i Bibelen, så har faderen gjort ganske mye vilt opp igjennom, altså, i forhold til at han har skapt ting, at han gjør ting, da jeg må helt melde pass og si, ja, men dette kan jo ikke jeg gjøre. Men det der Bibelen løfter opp på et helt annet nivå, så sier at dette det ikke du som gjør, men du gjør det faderen viser deg med de ressursene han stiller til din rådighet. Folkens, det som vi tenker overnaturlig, det helt naturlig for Gud. Vi hypes og forundres over det overnaturlige, for vi tenker at det så sjelden, at vi, liksom, vi står her helt og, wow, så du det, eller? Altså, i Guds verden, så det ikke noen overraskelse der han liksom sier til sønnen, wow, Jesus, så du det under? Det helt, helt imponert hva jeg har gjort. Altså, det foregår aldri i himmelen. Du ser aldri at Jesus, liksom, han stod på tå og hev når han hadde multiplisert alle disse lille bitene med brød og fisk, liksom, altså, og var helt i ekstase. Wow, så dere det der, disiplene? Det var helt naturlig. Når Jesus gikk på vannet, så var det liksom ikke, ja, disiplene, dere så det, dere så hvordan jeg gikk på vannet. Det var imponerende, ikke sant? Se hva jeg kan få til. Og aldri snakk om å være opptatt av det. Det var helt naturlig. Og en helt naturlig del av hans liv. Det en helt naturlig av Jesu etterfølgeres liv å se noen av disse tingene her sånn. Og det som vesentlig her, det å koble seg opp i forhold til Faderen, hva det du viser oss? Hva det du viser oss? Og legg merke til at han jobber ikke bare med den her overnaturlige delen, men han gjør også en del av de helt naturlige tingene. Som for eksempel, når det var en enorm storm, så ligger Jesus seg og ligger Jesus og sover. Han slapper helt av. Det var ikke noe mirakel i seg selv det. Han lå der og slapp av. Men det betyr at det sier noen ting om hva det faderen gjør. Jo, man tillater seg selv at når det virkelig problematisk, når alt stormer, alt ser ut som det står på tverket rundt omkring deg, så legger du deg ned og slapper av og sover ganske rolig. Det ikke noe panikk i det hele tatt, for at du tar alt med knusende ro. For du vet at det faderen han i full kontroll. Så også de naturlige tingene, men vi tiltrekkes jo av det overnaturlige, for vi liksom så veldig hypet den veien der. Men det ikke noe hype hos Gud, det helt alminnelig hos Gud. Og det en dimensjon som han inviterer oss til, også se inn i hans verden. Vi skal gå mot avslutning. Vi skal prøve. Jesus sier i forhold til hans far, Legg merke til Johannes evangeliet 20:17. Maria har akkurat møtt Jesus, han oppstanden fra graven, og så sier Jesus til henne, «Ikke rør meg, for jeg enda ikke fart opp til min far.» «Enda ikke fart opp til min far, nå går jeg til faderen, men her, enda ikke fart opp til min far.» Så sier han, «Men gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far.» Min far og deres far. Og til min Gud og deres Gud. Jeg ser Jesus trekker helt klare bilder, og så sier han at den far som Jesus refererer til, det din far. Samme far som han har. Samme Gud som du har. Nei, det kan jeg ta tak i etterpå. Det hadde med at han enda ikke var fart opp til Faderen. Og det handler om enda mer, for at et annet sted så ser du at også før Jesus har stått opp igjen, så sier han til Thomas, her, rør ved meg. Men når du leser teksten her sånn, så handler det om, hold ikke fast ved meg, sånn som du har sett meg nå, fordi at nå skal jeg til Faderen. For det var det man hadde lett for å gjøre, at man ville holde fast ved Jesus sånn som man kjente ham. Altså den jordiske, men nå skulle han være den himmelske. Han skulle på en måte virkeliggjøre en helt ny dimensjon, og da kunne du ikke holde fast der. I Korinterbrevet så står det i 2. Korinterne 5, 17, 18, 19, rundt der sånn, at nå kjenner vi ikke hverandre lenger etter kjødet. Og de hadde kjent Jesus etter kjødet, de hadde kjent han sånn som han hadde vært. Men nå enter han en helt ny dimensjon for å åpne veien for oss, eller leve en helt annen dimensjon. Og da måtte han reise til Faderen først. For å på en måte utløse den dimensjonen. På samme måte som når han utøster en hellig ånd, han hadde satt seg ved faderens høyre hånd, så det også en åpning av en dør og en mulighet i det vi driver og underviser om akkurat nå, til å ta del i denne verden. For nå går jeg til faderen, og det det vi prøver å peke på her hele tiden, at det åpner en dør som vi på en måte nesten sagt ikke henger fast ved i det hele tatt. For vi blir ofte stående i evangeliene, og opptatt av det Jesus gjorde der og da, og tar ikke det her til oss. At det her noen ting som enda videre. At Jesus åpnet den muligheten for oss. Så det litt av forklaringen der sånn, på det verset. Jesus sier i Johannes 14 tilbake der, fra nå av kjenner dere ham. Jesus setter med andre ord et ansikt på faderen. Gir oss et sans farsbild. Det var to ord jeg skulle også gå gjennom til. Det ene omsorg, og det siste oppdragelse. Omsorg, vi har alle barn av ufullkomne fedre, og det her kan av og til virke veldig forstyrrende inn på vår tanke rundt Gud som far. For at vi ofte projiserer og overfører det vi har opplevd fra våre fedre, overfører vi da på gudsbildet vårt. Og det blir fullstendig feil. Når Jesus kom, så vil han vise oss en sann far. For å si det sånn da. Hvem ville ikke hatt Jesus som far? Hvem ville ikke hatt Jesus som far? Altså hvis man kunne ha vokst opp sammen med Jesus, og han hadde vært faren din, sett deg inn i bare det bildet. Ikke sant? Hvordan vi av og til vi sammenligner barn, og når vi barn, så sammenligner vi fedre. Jeg har Noel, han sammenligner også bestefedre, og jeg får de beste skussmål, og jeg er takknemlig. Han sier at farfar, han sterk. Og farfar, han smart. Og det bra, gutten min, du har lært deg. Så, men sånn vi bare når vi små, så liksom så sier vi ting, vi sammenligner ting hele tiden. Og når man ute i gata, så liksom, faren min da, så han, faren min. Men tenk deg hvordan det var å ha Jesus som far. Faren min. Han som skapte universet. Faren min, det var han som satte hele, alle ting på plass. Det var han som tente sola. Faren min, det var han som gikk på vannet. Faren min var den som gjorde vann til vin. Faren min var den som multipliserte så to fisker og fem brød. Det ble nok til en hel hav av mennesker. Faren min, det var han som helbredet de spedalske. Faren min var han som oppvekket de døde. Faren min! Ja, faren min! Vet du at det? Du får en helt annen tenkning om far når man setter seg inn i det bildet der sånn, at det han som vår sanne far. Du vet at du hadde aldri vært bekymret om du vokste opp i Jesus i sitt hjem og lurt på liksom, det noe mat i morgen? For da Jesus hadde bare tatt smulene som var i brødboksen og satt, boom, og så var det plutselig nok til en hel armé. Ikke sant? Du hadde aldri bekymret deg, fordi at han hadde hatt omsorg hele veien. Han hadde hatt sann kjærlighet, ikke en kjærlighet som har på en måte noen sånn underliggende toner, men sann kjærlighet. Og det det Jesus demonstrerer når han sier, den som har sett meg, har sett faderen. Det var ingen som var redd for å være sammen med Jesus. Selv de menneskene som hadde misslykkes, og som levde i synd, og som følte at alt hadde gått nedoverbakke, selv de menneskene kom til Jesus i flokk og rad. Kvinnen som levde i hor, kom til Jesus og salvet han med sitt olje. Med olje. Fordi at det var ikke noen fordømmelse der. Det det farsbildet han ønsker å gi deg og meg. Han vår far. Det en person som du aldri trengte å bekymre deg i forhold til, og være engstelig i forhold til. For du bare visste at han elsket deg av hele sitt hjerte. Ja, mer enn det. Han ga seg selv for deg. Vet du, det ingen av våre fedre som har kunnet gått så langt, at de har gitt seg selv for oss. Men Jesus gjorde det, for å demonstrere sin farskjærlighet. Oppdragelse, det skal jeg si fryktelig kort om. Hebreerbrevet 12, 3-14. Så leser man oppdragelse. Ofte når vi tenker oppdragelse, så tenker vi i forhold til rett og galt. At det det faren vår driver med, det å oppdra oss i forhold til å være rett og galt, og stort sett så det det som galt. Jeg husker når jeg vokste opp i hvert fall, så fikk vi ris. Det var på den tiden det var lov å gi ris. Og jeg var ute og hentet bjørkeris i skjær, for det var liksom en del av straffen, å gå ut og finne ris i skjær. Og vi sleit ut noen sånne riskoster. Jeg fikk en del runder på det der sånn. Men det har gått greit, for å si det sånn. Jeg har aldri vurdert en gang å gå til sak mot foreldrene mine for at jeg fikk så mye ris, men det kunne man sikkert ha gjort hvis man hadde vært interessert i det. Neida, jeg hadde gode foreldre. Det var min opplevelse. Jeg hadde gode foreldre. Jeg hadde aldri noen ting å utsette på dem. Altså, når jeg fikk juling, så var jeg jo ikke noe særlig glad i det. Det sier seg selv. Men jeg hadde alltid fortjent det. Og hvis ikke jeg hadde gjort noe gærent, så kom jeg garantert til å gjøre noe gærent. Så det var bare sånn jeg vokste opp. Men det ofte det bildet vi har av Gud også, det en Gud som straffer oss. Stadig vekk så Gud der og straffer oss. Og det noe gærent som skjer, så ja, nei, jeg har helt sikkert gjort noe gærent. Nå så jeg på et eller annet gærent, og det derfor jeg krasjet bilen nå. Eller nå har jeg gjort noe gærent, og derfor jeg knakk beinet. Nå skal Gud på en måte tukte meg igjen og lære meg. Men Gud oppdrar oss etter helt andre prinsipper. Det sånn at han tukter oss etter ånden, når du leser i Hebreerbrevet 12, det sånn. Så tukter han oss etter ånden. Gud straffer mennesker. Det leser vi om. Vi ser hvordan han straffet farao fordi han gjorde sitt hjerte hardt. Så tok Gud tak I han. Og vi ser hvordan Gud trosser Jezabel I åpenbaringsboken, at det sier at fordi at du trosser og trosser og trosser, så kaster jeg deg på sykeseng. Men det på en måte I de yttregående tilfellene. Det står at det Gud som forherdet faraos hjerte. Og det står I forhold til Jezabel, så står det at hun gjentatte ganger hadde fått beskjed fra Gud, der han på en måte gikk etter henne. Men at hun gjentatte ganger forherdet seg. Så det finnes elementer der. Men samtidig så ser vi sånn som Jesus, når han forteller, når de spør han, dette her Siloa-tårnet, når det falt, var det fordi at de var mer syndere enn andre? Nei, sier han. Har ingenting med det å gjøre. Det ikke sånn Gud oppdrar oss, at nei, nå har du gjort en synd igjen, så da detter en stein I hupet da. Og det sånn Gud skal oppdra deg, sånn at ikke du skal gjøre de dumme tingene der igjen. Det jo sånn vi tenker som menneske, men Gud oppdrar oss ikke på en måte der. Og det andre var et menneskelig tragedie, da var det en av de romerne som tok liv av en hel gjeng med folk, og igjen så spør de, var det fordi at de var mer syndere? Nei, sier Jesus. Hadde ingenting med deres synd å gjøre. Men vi kobler automatisk at hvis jeg har synda, ja, da Gud der og straffer meg. Han jakter på meg så fort jeg har gjort noe gærent, så Gud der for å korrigere og irettesette meg. Men det ikke sånn Gud arbeider. Det sånn mennesker jobber, men Gud jobber ikke sånn. Når Gud oppdrar oss, så har han helt andre intensjoner. Han sier at han kan bruke alle mulige ting rundt omkring oss I våre omstendigheter til å oppdra oss. Når vi møter motstand, så sier han I Hebreerbrevet 12, her, så sier han at når du og jeg møter motstand, så det en del av oppdragelsen. Vi opplever det som forfølgelse. Ja, men jeg står I en vanskelig situasjon, og Gud sier, men dette her fordi jeg ønsker å trene deg. Jeg ønsker å forberede, jeg ønsker å styrke deg. Vi ber Gud gi meg tålmodighet nå. Men hvordan opplever man tålmodighet? Jo, det at man testes. Gi meg utholdenhet, var en som ba om at han skulle få utholdenhet. Og så du så sikker på det, sier jeg, at du vil ha utholdenhet. Ja, hva mener du da? Nei, men det betyr at du kommer til å strekkes kraftig. Du kommer til å få noen ordentlige utfordringer, så at du kan få opparbeidet utholdenhet. Utholdenhet kommer ikke sånn, du kan ikke kjøpe det I butikken. Det må trenes gjennom tid. Ja, da var han ikke så sikker lenger da. Oppdragelse handler mye mer om å være en rollemodell. Et forbilde. Det handler om å bygge selvstendige barn, som trygge I sin oppvekst, som I stand til å ta kloke avgjørelser. Når man snakker om oppdragelse og det å oppdra barna sine, så sier man at en ting det jeg har på en måte fortalt barna mine. Men det først når jeg ser hva de forteller sine barn, at jeg ser hva oppdragelsen har betydd. For det da man ser virkeliggjørelsen av det man har oppdratt noen til å gjøre. Det I neste generasjon. Det hvilket forbilde har de når de skal trene sine barn igjen? Og det først da du egentlig ser om du har oppdratt noen eller ikke. Og da handler farsbildet om mye mer enn å fortelle dem om rett og galt. Da handler det om mye mer hvordan kommuniserer vi? Hvordan forteller vi? Hvordan bidrar vi til den neste generasjonen som skal vokse opp? Og der kommer det flere elementer inn som handler om det her med hvordan Gud oppdrar oss. Han har et langsiktig perspektiv. Og han ønsker at vi skal bli selvstendige, modne, voksne, I stand til å ta gode valg som med og bygger neste generasjons kristne. Wow. Halleluja. Halleluja. Og amen. Herre, vi takker deg for ditt ord. Og vi takker deg for spesielt disse tingene som beveger seg I budskapet gjennom påsken. Herre, vi takker deg for at du istandsetter oss på en helt unik måte gjennom disse dagene. Og gjennom den undervisningen som du brakte I denne påskeuken og I de følgende ukene, Herre. Herre, jeg ber at det virkelig får grepet oss I vårt sinn, I vår tanke og I vårt hjerte. Herre, at det ikke bare også blir værende I våre tanker, men at dette blir en del av noe som setter seg I dypet av vår identitet, I vår væremåte og handlemåte, Herre. Vi priser deg for det I Jesu navn. Amen.